Азаттық толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Бейсенбі күні Қазақстан парламентінің жоғарғы палатасы Сенат республиканың соңғы 20 жылғы президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ұлт көсемі мәртебесін беру туралы екі заң жобасын бір ауыздан мақұлдады. Өткен сәрсенбіде мәжілісте қабылданған жобаларда президенттің өз құзырын атқарған кезіндегі істеген заң әрекеттері үшін қылмыстық және әкімшілік жазадан босатылатыны қарастырылған. Сонымен қатар оны ұстауға, қамауға алуға, тінтуге, жауап алуға немесе жеке басын тексеруге болмайды. Қазақстанның тұңғыш президентін жұрт алдында қорлағаны, абыройы мен қадір-қасиетіне қол сұққаны, сүйретін бүлдіргені, құзырын атқаруына бөгет жасаған үшін қылмыстық жауапкершілік тағайындалды. Парламент қабылдаған бұл заңдар президенттің бекітілуіне жіберілді. Бейсенбі күні оппозицияның қайраткерлері мен белсенділері президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ұлт көсемі мәртебесін беруге қарсы баспасөз мәслихатын өткізді. Оппозиция қайраткерлерінің бірі президент Нұрсұлтан Назарбаев ұлт көсемі атағына тіпті лайық емес десе, екіншісі Айсұлу Қадырбаева қабылданған заңдар президентті қорғамайды, керісінше түбіне жетеді деп мәлімдеді.
20 жылдың ішінде Назарбаев халықты жерсіз қалдырды, қазына байлықсыз қалдырды, құлға айналдырды. Мұндай президент бүгін бізге керек пе? Дәл осы заң президенттің түбіне жетеді.
Сәрсенбі күні оппозициялық жалпы ұлттық социал-демократиялық азат партиясы президент Нұрсұлтан Назарбаевқа өзіне ұлт көсемі мәртебесін беретін заң жобаларына қол қоймауға шақырған үндеу жолдады. Үндеуде азат партиясы ұлт көсемі мәртебесін беру туралы бастаманы конституцияның әрпі мен рухына қарама-қайшы келетін еш қисынсыз қауіпті қылық деп бағалады. Қырғызстан оңтүстігіндегі Ош қаласында уақытша үкімет тағайындаған жаңа әкімнің жақтастары осыған дейін жаңа биліктің қарсыластары басып алған әкімдік ғимаратын босатпақ болды. Әкімдік алдындағы алаңда екі әкімнің жақтастары өзара төбелесіп қалды. Осыған дейін біздің жергілікті тілшіміз биліктен қуылған президент Құрманбек Бакеевтің 500-ге тарта қолдаушысы облыс әкімдігінің ғимаратын басып алғанын хабарлаған болатын. Милиция оқиғаға араласпай сырттан бақылап тұрды. 7 сәуірдегі халық толқуы кезінде құрбан болған 80-ден астам адамның жақындары осы бейсенбі күні Бішкектегі Беларусь елшілігі алдында наразылық ереуілін өткізді. Олар биліктен қуылған президент Құрманбек Бакеевті ұстап беруді талап етті. Ол Беларусьті паналап отыр. 13 мамырда Өзбекстанның Әндіжан қаласында болған қанды қырғынға 5 жыл толды. Әндіжан қырғынының 5 жылдығы қарсаңында адамның құқын қорғаушы халықаралық Amnesty International ұйымы Еуропа одағын адамның құқын бұзуды жалғастыруына байланысты Өзбекстанға қарсы табанды шара қолдануға шақырды. 2015 жылдың 13 мамырында президент Ислам Кәрімовтің режимі билікке қарсы шеруге шыққан қарусыз халыққа қарсы оқ жаудырды. Ресми мәлімет бойынша 187 адам қаза тапты. Адамның құқын қорғаушылар құрбандардың саны одан әлдеқайда көп болғанын мәлімдеп отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Англияның жаңа премьер-министрі Дэвид Кэмерон бейсенбі күні коалициялық үкіметтің бірінші мәжілісін өткізді. Премьер-министр Дэвид Кэмерон мен вице-премьер әрі либерал-демократтардың көсемі Ник Клэг жалпы ішкі өнім көлемінің 11%-ына жеткен және бұрын соңды болмаған бюджет тапшылығын жаңа кабинеттің басты саяси міндеттерінің бірі деп жариялады. Жаңа үкімет консерваторлардың 18, либерал-демократтардың 5 министрінен құрылды. Консерваторлар мен либерал-демократиялық партиялар өткен аптадағы парламент сайлауының нәтижесі бойынша коалициялық үкімет құрды. Бейсенбіге қараған түні Ауғанстанның солтүстігі мен оңтүстік батысында үкімет армиясы мен НАТО күштерінің бірлескен соғыс операциясының нәтижесінде ондаған көтерілісшінің көзі жойылды деп хабарланды. Құндыз өлкесінде 31 тәліптің көзі жойылды, оның ішінде тәліптердің дала қолбасшысы Осман Молда бар көрінеді. Ауған үкіметінің хабарлауынша бірлескен операцияның нәтижесінде Газни өлкесінде 14 тәліп мерт болды. Бейсенбі күні Ауғанстанның Жалалабад қаласында 1000-ға жуық адам Иран үкіметінің ауған босқындарын қорлайтын іс-қимылына қарсы наразылық шеруін өткізді. Олардың есептеуінше Иранға босып келген ауғандықтарды есірткі сатушылар деп қабылдап, оларға қорлық жасайды. Кейбірін тіпті өлім жазасына кеседі. Шеруге шыққан жұрт Иран консулдығы алдына жиналып, ғимараттағы жұмыртқамен атқылады және Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменейдің бейнесуретін өртеді. Сонау совет басқыншылығы кезінде және 1990 жылдардағы азамат соғысы уақытында миллиондаған қандық Иранға босып кетіп, кейбіріне есірткі саудасымен айналысты деген айып тағылды. Жуырда Иран үкіметі бірнеше ауғандықтың есірткі саты деген айып бойынша өлім жазасына кесілгенін мойындады. Хабарға қарағанда, тағы жүздеген ауған босқыны өлім жазасын күтіп отыр. Англияда банктер ақша айырбастау операциясы кезінде 500 еуролық қағаз ақшаны сатпайды. Қылмыскерлердің заңсыз жолмен тапқан ақшаларын заңдастыру үшін 500 еуролық қағаз ақшаны тым жиі пайдалануына байланысты осындай шешім қабылданып отыр. Таяуда Англияда арам ақшаны заңдастырумен айналысқан 13 кісілік топ тұтқындалып сотталды. Осындай операциялардың бірінде олар бірыңғай 500 еуролық ақшадан тұратын 300 мың евроны шағын картон қорапқа салып алып жүріпті. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырып өтті.